Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ako zapne u odnosima sa Kosovom, zapeće i pregovori sa Evropskom unijom, izjavio Dačić uoči sutrašnje međuvladine konferencije u Briselu. Istraga o ubistvu šestorice srpskih mladića u Peći nije bila profesionalna, kaže Vučić. Izbori za gradonačelnika Severne Mitrovice 23. februara. Iran obustavio obogaćivanje uranijuma. Neću se povući, postoji velika šansa da se opet kandidujem, izjavio Asad. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte o ubistvu grupe mladića u pećkom kafiću Panda 98. godine. Za naš program govori Vuk Drašković, koji tvrdi da postoje dokazi da su zločin počinili pripadnici jedinice za specijalne operacije.
Ministar policije danas u intervjuu kaže o tom događaju nije vođena nikakva posebna istraga. Strašno. Zašto nije vođena istraga? Pa tamo gde FDB ubija, ne vodi se istraga.
Čućete i priču 21-godišnjeg Milana Jeftića iz Loznice, koji se nalazi u Sočiju sa grupom radnika kojima preti deportacija.
Juče je prekuće i nakuće su morali da bežimo od policije. Mama je sad samo da nam organizuju prevozi, ne trebaju nam ni pare, ne treba ništa. Znači sam da se vratimo kući, već 4 dana ne spava, da ostaćemo od sebe. Kad da dođemo kući, nemamo načina da dođemo kući.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila je zeleno svetlo za još jedan unosan građevinski poduhvat u netaknutoj i atraktivnoj primorskoj uvali Buljarici. Dok iz crkve kažu da je planirani biznis za dobro naroda, verski analitičar Mirko Đorđević ukazuje.
Problem je što mitropolit Amfilohije i drugi to ogromno bogatstvo koje imaju ne daju da otvore što više kuhinja za nemoćne i bedne ili neku bolnicu. To deluje skandalozno.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je uoči sutrašnje prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija da će, ako išta zapne oko odnosa sa Kosovom, zapeti i pregovori. Dačić je za B92 rekao da pregovori sa Evropskom unijom ne počinju zato što je Srbija napravila reforme, već upravo zbog napretka u vezi sa odnosima s Prištinom.
Od oktobra preprošle godine smo sa Dačićem imali više od 20 susreta. To je dovelo do toga, da se mi budemo jasni, to je dovelo do toga da mi sutra ćemo u Briselu početi pregovore. Nije dovelo to što mi imamo, sada smo postigli frapantne rezultate u političkim reformama ili bilo čemu drugome. Isto tako, ako prvi put zastanemo na tome, prekinuće se pregovore. Toga svi moramo da budemo svesni.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je cilj Srbije da posao oko pristupanja Evropskoj uniji završi do 2018. a da očekuje da će 2020. postati punopravni član. Vučić nije želao da spekuliše da li će biti raspisani vanredni izbori. Dodao je da ne zna da li bi nakon eventualnih izbora ministar za evropske integracije Branko Ružić ostao u vladi, ali je potvrdio da će on biti u delegaciji Srbije na prvoj međuvladinoj konferenciji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenio je da je početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji veliki momenat i prilika za Srbiju, kao i da će građani promene osjetiti već tokom pregovora. Davenport je ukazao da su poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava bez sumnje najprioritetnije oblasti. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da vlada neće kriti saznanja o ubistvu šestorice srpskih mladića u kafiću Panda u Peći 98. ali da je rano donositi zaključke o tom slučaju. Komentarišući pojedine navode da su službe državne bezbednosti i policije učestvovale u napadu, Dačić je rekao da takve izjave mogu imati velike političke posljedice i da ih se treba čuvati. Povodom ubistva u Peći oglasio se i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Sve što mogu da vam kažem to je da mi radimo na tome. Postoje određene informacije koje nas navode na pomisao da istraga nije u potpunosti na najprofesionalniji način obavljena i to je sve što mogu u ovom trenutku da vam saopštim.
Vučić je, podsjetimo, pred novu godinu izašao u javnost sa tvrdnjom da ima mnogo strašnih stvari s kojima ćemo morati da se suočemo, navodeći da upravo u slučaju ubistva mladića u Peći nema dokaza da su ga izvršili Albanci. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga raspisala je izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice za 23. februar. Iz kabineta se saopštava da je predsjednica pozvala sve građane s pravom glasa opština Severna Mitrovica da učestvuju na izborima za predsjednika opštine, koristeći zakonsko i ustavno pravo. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Na sastanku će biti reči o jačanju odnosa i nastavku privredne saradnje Republike Srpske i Srbije, saopštio je Biro za odnose s javnošću Republike Srpske. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da je Iran zaustavio najosjetljiviji deo svog programa obogaćivanja uranijuma, što je deo sporazuma koji je Teheran postigao sa svetskim silama. Kako se navodi u saopštenju agencije, Iran je prestao da obogaćuje uranijum do nivoa od 20% u postrojenjima Natanz i Fordo. Taj nivo obogaćenja vrlo je blizu onog koji je podoban za proizvodnju atomske bombe. 13 osoba je poginulo, 18 je ranjeno jutros u Pakistanu kada je u predgrađu Islamabada u blizini vojnog štaba eksploziv aktivirao napadač samoubica. Novi je bilans žrtava koji su saopštili lokalni zvaničnici. Odgovornost za napad preuzeo je pokret pakistanskih talibana. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad odbacio je mogućnost odlaska s vlasti i najavio da su velike šanse da se ponovo kandiduje za šefa države u junu ove godine. U intervju u agenciji France Press on je isključio mogućnost da ponudi mesto premijera opoziciji, te da će rat koji vodi protiv opozicije, kako je naveo, biti dug. Jevrejske organizacije zahvalile su papi Franji, koji je najavio da će otvoriti arhive Vatikana i istražiti postupke pape Pija XII. Tokom holokausta. Jevrejske organizacije kritikovale su papu Pija, jer se nije oglašavao protiv progona Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Abraham Skorka, prijatelj pape Franje, rekao je za Sunday Times da će rimokatolički lider održati obećanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči početka pregovora sa Evropskom unijom, o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije, najpre o tome počinju li da se rasvjetljavaju pozadine zločina s kraja 90-ih na Kosovu. Povodom izjave premijera Dačića i potpredsjednika Vučića vraćamo se na događaj iz 98. godine, na kontroverzno ubistvo grupe srpskih mladića u Peći u kafiću Panda, koje nikada nije istraženo, a koje je tada predstavljano kao još jedan, kako se navodilo, akt albanskih terorista. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je posle 15 godina verovanja da su taj zločin počinili Albanci pred Novu godinu izašao u javnost sa tvrdnjom da, citat, ima mnogo strašnih stvari sa kojima ćemo morati da se suočimo, navodeći da upravo u slučaju ubistva dece u Peći nema dokaza da su ga izvršili Albanci. Desetak dana kasnije Vučić je demantovao natpise da su za ovaj zločin krive britanska MI6 i SAS, ali je i dodao da ga je strah i pomisliti ko je mogući počinilac. Danas je ponovio da istraga nije obavljena profesionalno. Postoje indicije da je Milorad Ulemeklegija priznao umešanost jedinice za specijalne operacije u ovo ubistvo. Vuk Drašković tvrdi da postoje dokazi da su to počinili pripadnici JSO-a po naređenju Slobodana Miloševića. U razgovoru sa Brankom Mihajlović Drašković još kaže:
tog 14. decembra 98. godine Peć ne kontroliše nikakva UČK. Poveć kontroliše vojska naša, policija naša, tamo je i JSO, tamo je puno i pripadnika drugih parapolicijskih snaga. I sada odjednom kroz tu Peć, kroz tu silnu našu vojsku, u jedan kafić u centru grada ulaze dvojica UČK terorista, maskiranih, ubijaju i pobegnu. Ministar policije danas u intervjuu kaže o tom događaju nije vođena nikakva posebna istraga. Strašno. Zašto nije vođena istraga? Pa tamo gde DB ubija ne vodi se istraga.
Svi tragovi znači vode prema DB-u, prema JSO-u.
Pa naravno, zato što je to bila teroristička jedinica službe državne bezbednosti.
Da li ima indicija da je Legija zaista to i potvrdio?
Uopšte me ne interesuje šta je Legija potvrdio, prema mojim saznanjima postoje dokazi prikupljeni materijalni dokazi iz kog je oružja pucano?
Da je oružje bilo?
Pa u posjedu Legijine formacije. Ja mislim da mi najbolje bilo da pitate premijera. Zašto je to iznenađen onim što ja govorim 20 dana nakon što je koordinator službi bezbednosti izjavio da to nisu radili Albanci i da nije radio MI6 kako je pokušao da se predstavi? Što se ne obrati njemu? Što ne napadne Vučića? Ja nemam nikakvu funkciju ni u vladi ni nigde, međutim imam ljudsku obavezu da govorim o onome što je... Što je očito, za što postoji dokaze i moja saznanja, ali ja nisam dužan da saopštavam ta saznanja ni izvore tih saznanja, sem da su veoma pouzdani. I naravno da nije mogao da naredi niko osim Slobodana Miloševića i on je naredio. I naredio je Radomiru Markoviću, a izvršilac je bila Legijina jedinica.
Vuk Drašković. Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, saopštila je povodom otvaranja priče o tome ko je zaista ubio srpske mladiće u Peći, da je nekoliko puta bila u prilici da o tome pita predstavnike MUP-a Srbije. Odgovor je bio da ne mogu da reše slučaj ne zbog toga što nema dokaza, nego zato što rasvetljavanje događaja nije dozvoljeno. Pretres albanskih kuća, ispitivanje i batinanje Albanaca koje je usledilo nakon ubistva, bila je policijska igra za prikrivanje pravih tragova, kaže Nataša Kandić, koja je u decembru 98. boravila u Peći i o tom tragičnom događaju razgovarala sa tamošnjim žiteljima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se početku pregovora sa Evropskom unijom. Prva međuvladina konferencija kojom će početi pristupni pregovori počinje sutra u Briselu u 9 sati i trajaće samo sat vremena. Biće to dakle simboličan sastanak. Predsjedavajući Evropskom unijom i predstavnik Evropske komisije će Srbiji predstaviti pregovarački okvir, javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Žozvijak i dodaje da se otvaranje pregovaračkih poglavlja očekuje sredinom godine.
Očekuje se da će 25. juna biti otvorena tri poglavlja, poglavlje 23, 24 i 35. Međuvladine se konferencije obično organizuju četiri puta godišnje, na početku i pred kraj predsjedavanja dve članice Evropske unije tokom godine. Pregovarački okvir za Srbiju i Crnu Goru je manje više isti, s tim što Crna Gora nema poglavlje koje se tiče normalizacije odnosa sa susedima. Tokom cijele godine će se odvijati proces skrininga srpskog zakonodavstva, s tim što je taj proces već počeo za poglavlja 23 i 24, koja se tiču pravosuđa i osnovnih prava i sloboda, a u narednim nedeljama i mjesecima počeće i snimanje ostalih poglavlja. Kroz taj proces Evropska komisija pretresa pravni okvir Srbije i ukazuje na zakone koji bi morali da se usaglase sa pravnom tekovinom Evropske unije. Kada komisija to uradi, ona će izveštaj o skriningu poslati Evropskom savjetu, nakon čega će ga zemlje članice ili usvojiti ili oceniti da izvesne stvari u nekim oblastima Srbija treba da popravi. Već sada znamo da će ova tri poglavlja biti otvorena u junu, a tokom druge polovine godine verovatno će biti otvorena i neka dodatna, lakša poglavlja, kao što je recimo poglavlje o regionalnoj politici, poljoprivredi. Treba međutim naglasiti da će fokus od početka do kraja biti na najtežim poglavljima 23, 24 i 35, koja će prva biti otvorena i posljednja zatvorena.
Posle prve međuvladine konferencije u Briselu, kojom će početi pristupni pregovori, sljedeća konferencija bit će održana 25. juna, a u međuvremenu će se raditi skrininzi poglavlja koje regulišu pravosuđe i normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić za B92, te nije krio zadovoljstvo ovim učinkom aktuelne vlade.
Ja sam zato ponosan što, kao moram da kažem bez ikakve lažne skromnosti, retko koji premijer do sada je mogao da kaže koji rezultat je postigao. Mi smo kao vlada postigli jedan istorijski rezultat po čemu će ova vlada ostati upamćena u istoriji. Naš cilj jeste da do kraja 2018. godine Srbija bude spremna da bude članica Europske unije, a da očekujemo da budemo primljeni u punopravno članstvo sa početkom novog kalendarskog budžetskog perioda od 2020. godine. Ciljamo na 2020.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić također je izrazio nadu da će Srbija za 6 godina postati punopravna članica Evropske unije, a ovako se osvrnuo na poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom, koje će se zajedno sa poglavljima 23 i 24 otvoriti prvo i zatvoriti posljednje.
U okviru tačke 35 ne možete da znate šta je to sve što ćemo da imamo. Tu će neke stvari tek da iskrsnu, ali globalno i okvirno znamo o čemu je reč i to su problemi sa kojima smo se do sada suočavali i problemi sa kojima ćemo se suočavati od sada, a tiču se situacije na Kosovu i Metohiji. Prosto kad god mislite da ste neko poglavlje završili, onda iskrsne neko novo. Tako da tu će biti mnogo, pošto neću da kukam ljudima u Srbiji, oni imaju mnogo svojih problema, ali bit će svakako ne lakih stvari za rešavanje.
Aleksandar Vučić opširni ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako zapne u odnosima sa Kosovom, zapeće i pregovori sa Evropskom unijom, izjavio Dačić uoči sutrašnje međuvladine konferencije u Briselu. Istraga o ubistvu šestorice srpskih mladića u Peći nije bila profesionalna, kaže Aleksandar Vučić. Izbori za gradonačelnika Severne Mitrovice zakazani za 23. februar. Iran obustavio obogaćivanje uranijuma. Neću se povući, postoji velika šansa da se opet kandidujem, izjavio Asad. Drama građevinaca iz Srbije u Rusiji još traje jer je neizvesan povratak oko 100 radnika koji su radili na objektima u Sočiju. Nakon što je u petak uhapšeno njih 33 jer su tamo boravili nelegalno preko divljih agencija iz Srbije, danas se ruskim vlastima predalo još 30 radnika sa istog gradilišta, kaže za naš program 21-godišnji Milan Jeftić iz Loznice koji sa njima radi na istom poslu. Jeftić je, kako navodi, otišao pre 3 mjeseca na privremeni rad preko agencije iz Čačka, a od obećanih 4.500 evra do danas je dobio samo 800. Jeftić kaže da su radnici iz Srbije danas otišli u policiju jer su im oduzeti pasoši.
Morali su danas da se predaju jer je prošlo 3 dana od kad smo bežali od policije. Posle 72 sata te vode kao begunca. Juče, prekuće i nakuće su morali da bežimo od policije. Na nas dosta je bežalo, možda 20-30. Ovdje su par njih otišli na privatni smeštaj. Znači, pobegli iz ove zgrade gdje smo sad. I ovo je firma Olimstroj. Tu smo došli da radimo. Odjednom sad ovdje kao Olimstroja nema, razumiješ?
Vi niste otišli u policiju, šta čekate?
Nas ovdje ostalo je 20 koji imamo pasoše, ko se vješ. To nismo htjeli da damo kao da rade papire i te ostale gluposti. Mi nismo htjeli da damo pasoše zato što smo sumnjali da se nešto dešava. Svaki mjesec dana ideš na prelaz. Znači, ideš na granicu, vamo u Avkaziju, i vratiš se i to ti je prelaz i prvi mjesec smo dobili pasoše, znači i onda još mjesec dana ostaješ. Sad treći put nisu ni vratili, tako su nas zajebali. Pa to znamo ovdje ljudi koji nas vode, ne znam ni koji su, znači neki ljudi da li su Rusi, da li su Ukrajinci, nemam pojma.
I kako vam je tamo?
Strašno, ne znam šta ljudi rade. Živimo bez struje i bez vode. Nema, znači... sve nam isključili. Pa nema katastrofa, znači kad smo došli, daju ti sobu kojoj nema ništa, samo prozor i bez vrata. I mi smo tu i napravili sami vrata, krevete napravili, to su krevete one sa žicama, razumiješ? I to ti je to sve od sobe. Tu spavaš, dobiješ jednu grejalicu i to ako se snađeš da grejalicu dobiješ. Neki ljudi nisu dobili ni grejalicu jer je nestalo grejalicu. Ne može soba da se zagreje. Vode nema, vodu izlaziš napolje, pa viš kako priča, viš da sam promuko. Izađeš napolje, napuniš kante, napuniš balone i doneseš u sobu. Mi smo sam napravili od stirodula vamo, upored prostoriji napravili kao neku kadu. Polivaš te, razumeš, uzmeš, napuniš kantu, zagreješ vodu, polivaš te po glavi, tako se tušira. Znači nema tuširanja, nema vode u zgradi, nema ništa.
Kako ste vi otišli tamo? Jeste očekivali da će biti tako loši uslovi?
Nismo, nama je agencija rekla idete, radit će vam papire, neće nas niko dirati. Bila je priča kao radimo policijsku stanicu.
Vi niste znali da idete ilegalno u Rusiju?
Ma kako možemo znati, bre, pa nije niko lud otići u Rusiju bez papira, kako? I ništa, onda smo došli ovdje kad smo vidjeli kakvi su uslovi i šta su, došlo si gotovo, znači mi smo istrpeli, svaki dan radili od ujutru od 7 do 6, 7 uvečer, znači dok se ne padne tak.
A šta vam kažu što nema plate?
Pa nema para, dole siđeš kao njet, pitaš i koga god da pitaš, oni njet, genge, nema genge, nisu pustili pare preko banke, ovo ono, znači tamo izmišljaju stvari i tako su nas vukli mjesec i po dana zadnji. To radili, znači nismo dobili dinara.
Te jeste u strahu, šta će biti s vama, jel možete da se vratite u Srbiju?
Ništa, pa šta ćemo, nama je sad samo da nam organizuju prevozi, valjda nekim autobusima, znači nama je sad u glavi, ne trebaju nam ni pare, ne treba ništa. Znači sam da se vratimo kući, već 4 dana ne spavamo, da ostaćemo od sebe, kak da dođemo kući, nemamo načina da dođemo kući.
Iz Sočija za Radio Slobodna Evropa, Milan Jeftić razgovarao je sa Zoranom Glavonjićem. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radio Slobodna Evropa, kaže da za sada nema zvaničnih informacija ruskih vlasti o sudbini radnika iz Srbije i napominje da je tamošnja imigraciona služba postupila po zakonu koji reguliše radne odnose.
Poznato je da u Soči ima puno srpskih radnika, govore o 5 i čak o 10 hiljada koji su došli u razno vrijeme i od vremena do vremena događaju ove incidente kad su uhapšeni neki radnike koji nemaju dozvolu da rade ili ruska vlada misli da oni nemaju nikakve dokumente, neki radi na crno, onda situacija je u stvari otvorena, ali ono što se događa nema tam ničeg posebnog za Rusiju. Takve događaje od vremena do vremena se događaju i obično bit će deportacija ovih radnika.
Prema ruskim zakonima, oni koji rade bez dozvole mogu da budu novčano kažnjeni i deportovani iz zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič pristao je na razgovore sa opozicijom nakon što su se u Kijevu žestoko sukobili antivladini demonstranti i interventna policija. Nedeljno nasilje bilo je najgore u 2 mjeseca protesta protiv Janukovićeve odluke da ne nastavi pregovore o približavanju Evropskoj uniji. Sabina Čaparavdić.
Ukrajinski predsjednik formirao specijalnu komisiju za pregovore s opozicijom. Na čelu joj je šef službe za nacionalnu sigurnost Andriy Klujev. Demonstrantima je ovu odluku koju je Janukovič donio nakon susreta sa opozicionarom Vitalijem Kličkom saopštio Arseniji Jacunjek. Janukovič tvrdi da je spreman za pregovore i da je osnovao posebnu komisiju. Ja osobno mislim da mandat s naše strane može imati samo vođstvo protesta. Naši su stavovi jasni. Pregovori moraju biti javni, a cilj je ispunjenje svih naših zahtjeva. Kijevski medicinski izvori saopštili su da je više od 100 ljudi zatražilo liječničku pomoć, a da ih je oko 40 hospitalizirano. Više od 20 ljudi je pritvoreno, među njima i 2 dopisnika ukrajinskog servisa radija Slobodna Evropa. Sporadični sukobi između prosvjednika i interventne policije nastavljeni su i tokom noći, a 10 njih su se utaborili u glavnoj ulici Kijeva. Evropska unija je osudila nasilje, a visoka predstavnica za vanjsku politiku Catherine Ashton izrazila nadu da su predloženi razgovori korak prema rješavanju političke krize. Stalno pratim događaje u Ukrajini, pa se nadam da će razgovori Janukovića s opozicijom biti pozitivan korak naprijed. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague nakon dolaska u Brisel je izjavio: apsolutno osuđujem nasilje od prošle noći, također smatram da će biti povučene neke restriktivne mjere koje su prošle sedmice donesene protiv opozicije. Pozdravljam najavu razgovora. Ukrajinski su mediji danas objavili kako iza sukoba stoji grupa mladih desničara. Na pokušaj demonstranata da probiju policijski kordon oko zgrade parlamenta, kažu režimski novinari, policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru, gdje je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve dobila zeleno svjetlo za još jedan unosan građevinski poduhvat u do sada netaknutoj i atraktivnoj primorskoj uvali Buljarici. I dok se javnost pita da li je gradnja turističkih kompleksa pravi način da se valorizuje crkvena imovina, iz crkve odgovaraju da je planirani biznis u slavu Boga, a na dobro naroda. Priredio Petar Komnenić.
Novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo se u susret željama crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje, osim turističkih vila, ucrta i poslovno-stambene objekte, hotel, sportske i rekreativne terene, javnu garažu i parkove. Mitropolit Amfilohije nedavno kazao da u novi građevinski poduhvat crkva ne ulazi radi sebe i svog interesa.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstvena i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda.
Vjerski analitičar Mirko Đorđević kaže da mu vijest da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Mitropolit Amfilohije planiraju izgradnju hotela i luksuznih vila u Buljarici nije novina. Đorđević dodaje i da to nije rijetka pojava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Problem je
to mitropolit Amfilohije i drugi, to ogromno bogatstvo koje imaju, ne daju da sagrade starački dom, da otvore što više kuhinja za stare, nemoćne i bedne, dečije jaslice ili neku bolnicu. Tu je, po mom mišljenju, problem, pa ako hoćete, to deluje skandalozno, jer ovim vremenima, kad broj nezaposlenih, unesrećenih, starih raste, ali poznato je, da ne dužim, da je karitativna delatnost naše crkve, to priznaju i same neke vladike, recimo vladike Bački Irinej, vrlo loša i na nultom stepenu.
Crkvena uprava je godinama na meti kritika zbog imovine i prihoda koji su netransparentni, ali i zbog činjenice da umjesto humanitarne uglavnom ulaže u građevinske i biznis poduhvate. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja važi za najvećeg zemljoposjednika u Budvi, već je izgradila hotel pod Ostrog, te kompleks od dvije stambene zgrade u tom gradu. Vlasnik je više ugostiteljskih objekata, duhovnih centara, kao i turističke agencije. Sa druge strane, crkva je tek prije par godina otvorila dvije narodne kuhinje na Cetinju i u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedno od najuspješnijih domaćih pozorišta, Novosadsko pozorište, ove godine slavi 40. rođendan. Povodom jubileja na repertoaru se našao veliki broj gostujućih predstava, ali i onih iz sopstvene produkcije. O predstojećoj proslavi ovog pozorišta, koje je jedinstveno i zbog toga što svoje predstave režira na mađarskom jeziku, a titlu ih na srpski, u prilogu Norberta Šinkovića.
Novosadsko pozorište, ili poznatije kao Ujvideki Sinhaz, osnovano je pre 40 godina u glavnom gradu Vojvodine, kao drugo pozorište u pokrajini koje svoje predstave izvodi na mađarskom jeziku. Ova kulturna institucija jubilej je dočekala kao jedna od najuspešnijih u Srbiji, a posebno je karakterišu interkulturalnost, eksperimentisanje i otvorenost. Direktor pozorišta Valentin Vencel kaže da su sve ove karakteristike rezultat činjenice da Ujvideki Sinhaz pripada različitim kulturnim sferama.
Novosadsko pozorište je jedina institucija kulture u ovom gradu koji u svom imenu nosi Novi Sad. Mi smo jako ponosni na taj epitet, ali je Novosadsko pozorište u isto vrijeme i mađarsko pozorište. Ono pripada mađarskoj, da kažem, nacionalnoj i kulturnoj manjini i u isto vrijeme smo mi i produkt te zajednice.
Uspešnost koncepta interkulturalnog pozorišta potvrđuje i činjenica da reditelji iz drugih pozorišta rado dolaze da rade sa ovim ansamblom, ali i to da su glumci Novosadskog pozorišta često angažovani u drugim teatrima, koji ne moraju biti vezani za mađarski jezik. Glumica Emina Elor kaže da je velika stvar biti povezan sa različitim kulturnim institucijama, zahvaljujući činjenici da glumci ovog pozorišta govore više jezika.
Svakako smo negde više u centru pažnje ljudima koji možda ne rade predstave ili nisu na mađarskoj kulturnoj sceni. Ja ne bih da posmatram moje matično pozorište kao neka odskočna daska. Ja volim tu da radim, volim da radim na mađarskom jeziku. Ako se desi da me pozovu u predstavu gdje osnovni jezik nije mađarski, smatram kao izazov i uvek se trudim da dajem svoj maksimum i tu i tamo.
Proslava jubileja počinje danas, a trajaće nedjelju dana. Na sceni ove institucije gostovaće pozorište iz Sente, Subotice, Beograda i Danske. Sve predstave bit će titlovane na mađarski, odnosno srpski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti, ako zapne u odnosima sa Kosovom, zapeće i pregovori sa Evropskom unijom, izjavio Dačić uoči sutrašnje međuvladine konferencije u Briselu. Istraga o ubistvu šestorice srpskih mladića u Peći nije bila profesionalna, kaže Aleksandar Vučić. Izbori za gradonačelnika Severne Mitrovice zakazani za 23. februar. Iran obustavio obogaćivanje uranijuma. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 14 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.